ategeza nti gwe Petero olwazi era ku lwazi okwo kwendizimbira ekkanisa yange n'amaanyi gonna aga setaani tegaligiwangula. Tukwaniriza mu programu eno ebisumuluzo by'obwakabaka ekuleetera St. Peter's Anglican Church Winchester. Kino ky'ekisumuluzo kyo eky'olunaku lwaleero.
Wandikutte otya ensonga ez'okugezesebwa okusingira ddala mu lugendo luno olw'okukkiriza? Pawulo banne bwe baawulira ebyo ebyali bigenda okumubaako ne bajja gy'ali okumwegayirira, ye mu kubaddamu n'abagamba nti, mukola ki ekyo okukaaba n'okumenya omutima gwange? Kubanga nze sitegeeza kusibibwa busibibwa era naye n'okufiira mu Yerusaalemi olw'erinnya lya Mukama waffe. Abooluganda, balamusaako mu linnya lya Mukama waffe ono Yesu Kristo atuwa obuwanguzi. Tusoma mu bikolwa by'abatume essuula ya 21 olunyiriri olwo lwa 27 okutuuka ku lwa 36. Bikolwa by'abatume ssuula 21 lunyiriri lwa 27 okutuuka ku olwo lwa 36. Awo ennaku 7 bwe zaali zinaatera okuggwako, ne wabaawo Abayudaaya abaava mu Asiya abaalaba Pawulo mu Yeekaalu ne basasamaza ekibiina kyonna ne bamukwata. Ne boogerera waggulu nti, abasajja aba Isirayiri mutuyambe, ono ye musajja agenda ayigiriza obubi buli kifo mu bantu ne ku mateeka ne ku kifo kino. Era nate alese Abayonaani mu Yeekaalu ayonoonye ekifo ekitukuvu, kubanga baali bamaze okulaba Tolufiimo ow'Omwefeso ng'ali naye mu kibuga. Ne bategeera nti Pawulo amulese mu Yeekaalu. Ekibuga kyonna ne kyegugumula, abantu ne bakuŋŋaana mangu ne bakwata Pawulo ne bamuwalula okumufulumya ebweru wa Yeekaalu. Amangu ago ne baggalawo enzigi. Bwe baali basala amagezi okumuta, ebigambo ne bituuka ku mwami omukulu w'ekitongole eky'abaserikale nti Yerusaalemi kyonna kyali kyefuukudde. Amangu ago n'atwala abasirikale n'abaami n'aserengeta mangu gye bali. Awo bwe baalaba omwami omukulu n'abasirikale ne balekera awo okukuba Pawulo. Awo omukulu w'abasirikale n'alyoka asembera n'akwata Pawulo n'alagira okumusibya enjegere bbiri, n'abuuza nti yaani ne kyakoze ki? Abamu mu kibiina ne bamuddamu ne boogerera waggulu nga n'abamu bagamba kino n'abalala bagamba kiri. Natayinza kutegeera mazima olw'okuleekaana n'alagira okumutuwala mu nkambi. Bwe yatuuka ku mabbali n'alyoka asitulibwa abasirikale, kubanga abantu baali bayitiridde obukambwe, kubanga ekibiina ky'abantu kyali kibagoberera nga boogerera waggulu nti, mumutte, mumutte. Abooluganda, ekitundu kikomyawo. Pawulo musajja muvumu eyabuulira ekigambo kya Katonda nga tayina kutya nsonga yonna. Pawulo yali atutte akaseera okutegeeza ku Kristo ono gwe yali azudde. Abamuddo tekyabasanyusa. Pawulo tutegeezebwa mu ssuula ezisookako awo nti yali agenze ng'abuulira mu bifo eby'enjawulo nga Makedoni n'ebitundu ebiriraanyeewo ku buyinza n'ekitiibwa kya Katonda, era nga bangi baali bakyusiddwa. Pawulo yali mpisa ye okukomangawo e Yerusaalemi okutegeeza abooluganda ebyo ebiba bibaddewo. Era bw'osoma olunyiriri olwo olusooka okutuukira ddala ku lunyiriri olwo olw'ekkumi n'omusanvu ojja kulaba nga munnange Pawulo awa obubaka oba awa embalirira ey'obuweereza bwe mu bifo ebyo eby'enjawulo by'azze atambulamu. Era tutegeezebwa nti abooluganda baasanyuka nnyo okuwulira amawulire ago. Naye mu kusanyuka ennyo, munnange waaliwo amawulire agaali gatandise okutambula mu Yerusaalemi nti Pawulo yali ayigiriza bulala. Era yali agaana abantu okutuukiriza obulombolombo obwo munnange obwa yeekaalu mu mulembe ogwo. Kati weewuunye nti waliwo abantu bangi abamanya amazima era abategeera obuweereza bw'abalala naye ne balyoka batambuza olugambo ne balyoka batambuza munnange ebigambo ate ebireetera enjiri ya Katonda okulinnyirirwa oba ebireetera abalala okuziyizibwa olw'obuweereza obwo obugenda maaso. Abamu nno ekigendererwa kyabwe mwakubanga omubuulizi oyo oba omuweereza oyo munnange aba afuuse watutumu kubanga abuulira ebigambo eby'obulamu nga Pawulo. Tulabyeko abantu abagobeddwa mu buweereza olw'okubanga bayimiridde ku mazima oba babuulidde ekigambo ekituufu naye ebigambo by'abamu abatabaagala ne biryoka bibaleetera okusindiikirizibwa okugobebwa mu bifo ebyo. Kati gwe webuuze nti nze mpagidde obuweereza nga nkolerera okuzimba abalala nga nkolerera okuzzaamu abalala amaanyi oba munnange nze nfubye kulaba ng'ate nzikakkanya abo abalina omulimu omunene ogw'okubunyisa ekigambo kya Katonda. Tulaba nti waliwo Abayudaaya mu bo abaali bazze nga bayigiriza enjigiriza enkyamu nga bagamba nti aa Pawulo by'abuulira si bituufu, Pawulo tulabe engeri gye tumuggyawo, Pawulo tulabe engeri gye tumulemesa mu buweereza bwe. Gw'olemeseza abalala obuweereza olw'okubanga olina ebyo ebyoyagala okuyisaawo ebibyo ng'oyita mu bulombolombo oba mu ntambuza y'obuweereza obwo. Pawulo bw'atyo bw'aggulwako omusango. Naye kimu ku bintu by'ensinga okwewuunya nti Pawulo yasigala nga musajja muvumu kubanga mu lunyiriri olwo olw'ekkumi n'ebbiri atuuka n'okubagamba nti aa sigenda kusibibwa busibibwa, sigenda kubonyaabonyezebwa bubonyaabonyezebwa, naye n'okunzita bajja kutuuka okunzita olw'okubanga mbonyisa kigambo kya Katonda. Agamba mmwe muleme kweraliikirira, banne be yali ayogera nabo baali batandise okumuwa amagezi amalala kola bw'oti olw'okwewala bino ebiyinza okukugwako. Nga bambi bagezaako okumukugira bawulidde obuweereza obw'amaanyi obw'ettutumu nga bagamba naye twekkirinanyeemu katono oba kola bw'oti olw'okubasanyusa. Ne Pawulo ye yali muvumu. Abamu ku ffe tumanyi amazima naye ebigambo by'abalala munnanga abeeraliikiridde abatidde olw'ebyo ebiyinza okutukolebwako batandika okutugamba toyogera, bw'ogenda ku katuuti ako tobuulira bw'oti, abantu bayinza okukukyawa, toyogera ku kigambo bw'ekiti ne bw'ekiti, abantu bayinza okukulemesa, abantu bayinza okukuggya mu buweereza, bayinza okukugobawo wano, bayinza okuziyiza obuweereza bwo. Naye gwe osigala ng'oli muvumu, ekibinga okiyita kibi, n'ogamba sigenda kwekkiriranya, n'ogamba sijja kukakanya kw'ekyo, sijja kukyusa mu kyembuulira, nja kusigala nga mbuulira mazima. Okyayinza okuyimirira mu ngeri eringa ng'eyo oba nedda? Bano munnange bo tebaalekayo kugamba Pawulo nti munnange tweraliikiridde, naye Pawulo n'abagamba muleme kulumya mutima gwange, muleme kunzikakanya. Laba mu lwabiri mu omusanvu ebigambo bituukirira abasajja bwe bamugolokokerako ne balyoka baagala okumutta abasajja bano Abayudaaya. Tutegeezebwa nti baali bava mu Asia era kinziko okuba nti baali bamanyi entambula za Paulo. Yensonga lwaki bagamba nti ono yabadde abunyisa ekigambo. Ekigambo kyabunyisa kikyamu kubanga kivvoola ekyo kye tumanyi. N'ekiki ekibamenya bulombolombo ndi kino tokikoze bw'oti, ndi kiri tokikoze bw'oti ne bw'oti. Obulombolombo si bubi, naye obulombolombo obukuziyiza okumanya amazima munnange ate obwo tebuba bulungi. Kakati Paulo bamuggulako olutalo lwakubanga ayogerako Kristo. Bo ne bagamba nti asasamaza abantu. Bo ne bagamba nti ayagala kutulyako buyinja. Tuyina okumuggyawo. Abooluganda tugenda kuyigganyizibwa olw'okubanga twogedde amazima. Olw'okubanga tubuulidde Kristo ono. Olw'okubanga twogedde ku kibi. Abantu ne munnange ne batukyawa. Ne batandika okugamba baffe twelowooza nti tuli ba kitalo. Ebyo byonna bisobola okutubaako. Naye tuyina okusigala nga tuli bavumu. Paulo yasigala nga muvumu. Teyanyeenyezebwa n'olunaku n'olumu olw'ekyo kye yali abuulira. Oli muvumu, mwoyo gw'okkiriza nti yayinza okukukozesa. Omuyaga guyinza okujja ne bakusalaganyaako ebigambo, naye oli muvumu. Obutakyusa laba mu lunyiriri olwo lwa 28 nga boogerera waggulu nti abasajja ba Isirayiri mutuyambe, ono ye musajja agenda ayigiriza obubi mu buli kifo, ku bantu ne ku mateeka ne ku kifo kino, era nate alese n'Abayonaani mu yeekaalu ayonoonye ekifo ekitukuvu. Baali balabye Pawulo ono nga munnange atambula ne Tolifuyimo mu kibuga. Bo ne balowooza nti yamuleese. Waliwo ebintu bye tukola oli n'alowooza nti ye olw'okubanga oyogedde n'omuntu bw'ati ne bw'ati gwe mubi, oba olw'okubanga okoze bw'oti ne bw'oti gwe mubi. Abantu bangi be tulina nga baziyiza oba nga batatanye ekyo Katonda kyatuyitidde eyo ku mirimu gyaffe gye tukolera. Olw'okubanga olina gw'otambudde naye nti aa oyo naye akola bw'ati ne bw'ati, ne batatane ekitiibwa kyo, ne batatane erinnya lyo lwakubanga oyimiridde ku mazima. Mulembe guno tubiraba mu nsangi zino, mu makanisa, mu byobufuzi, mu bitongole ebyenjawulo, oli ne bamulanga obwemage niyo lw'okubanga waliwo abayina ebyabwe bye baagala okweggusiriza, kyebavudde bateeka olutalo olunene ku muntu oyo. Paulo bamulanga kutambula na Tolifimo, omuweereza wa Katonda, gwe yali abuulidde ekigambo kya Katonda. Naye ekinsanyusa nti mu kuyigganyizibwa kwonna, mu kunenyezebwa kwonna okutali kutuufu, tulina Katonda atulwanira. Paulo bwe bamusika ne baagala okumutta, ne baagala okumufulumya ekibuga okumumalawo, munnange laba Katonda bw'agolokosa omukulu w'ekitongole. Omukulu w'ekitongole bw'awulira ebigambo ebyo n'alyoka ajja n'abasirikale. Tetutegeezebwa nti yali amanyi Katonda, naye nze okusinziira ku byensoma, bw'aba nga tamanyi Paulo, nga tamanyi na ki Paulo kyayigiriza, kiteeboerezebwa okubanga n'okutegeera Katonda yali tamumanyi. Kyava agamba nedda kino tekiyinzika. Paulo n'alyoka amuggyawo n'amutwala mu kifo ekyekusifu. Waliwo Katonda agenda okukununula wadde ogguliddwako olutalo, wadde olangiddwa bwemage, olina Katonda omulamu agenda okukuteekako obukuumi bwe. Eyateeka obukuumi ku Paulo, Paulo nga muvumu, Paulo nga manyi nti Katonda we waali, mazima ddala yamulokola. Kale Mukama Katonda oyo gwe nkusabira akuteekeko obukuumi bwe, wadde ng'ogezesebwa, wadde ng'oyigganyizibwa n'omukisa gwa Katonda Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu, kusobola okubeere kukugwa obukuumi bulemu okukuvaako kaakano emirembe n'emirembe. Amiina. Mwebale nnyo okumpuliriza, sigale mwoleza munamu Reverend Amos Kimera, Mukama Katonda abakuumi.